Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Kardinal Parolin poklical iranskega predsednika preprečiti širjenje konflikta. Papež udeležencem štirih kapitljev o razločevanju, formaciji in dejavni ljubezni. Picabala, nujno moramo moliti za spravo in mir. God svete Klare slovesno obhajali v klariškem samostanu v Turnišču. Prisluhnili bomo odlomku pridige monsignorja Petra Štumfa.
Direktor tiskovnega urada svetega sedeža Matteo Bruni je sporočil, da je vatikanski državni tajnik kardinal Pietro Parolin v ponedeljek 12. avgusta dopoldan po telefonu govoril z novim iranskim predsednikom Masudom Pezeškianom. Kardinal je predsedniku čestital ob začetku mandata ter po pogovoru o vprašanjih skupnega interesa izrazil resno zaskrbljenost svetega sedeža zaradi dogajanja na Bližnjem vzhodu. Ponovno je poudaril, da se je treba na vsak način izogniti širjenju zelo resnega konflikta, ki je v teku, ter dajati prednost dialogu, pogajanjem in miru.
Papež Frančišek je v ponedeljek 12. avgusta sprejel v audienco udeležence generalnih kapitljev dominikanskih sester misionark svetega Siksta, sester družbe presvetega srca Jezusovega, sester darovanja presvete Marije v templju in družbe Božjih poklicev, torej očetov vokacionistov. Štirje kapitli skupaj. Vidi se, da zna prefekt prihraniti čas, kaj ne? In jih da skupaj. To je čas kapitljev. Vse vas pozdravljam in pozdravljam vas, predstojniki in predstojnice. Vesel sem, da vam lahko rečem, dominikanske sestre misionarke svetega Siksta, sestre družbe presvetega srca Jezusovega, kdo je bil vaš ustanovitelj ali ustanoviteljica? Margarita Sofia Barat. Dobra je bila ta žena, dobra. Sestre darovanja presvete Marije v templju in družba Božjih poklicev, očetje vokacionisti. S kapitljem imate vedno milost in tudi odgovornost, da živite temeljni trenutek ne le za življenje vaših ustanov, ampak za celotno cerkev. Trenutek, v katerem poslušate svetega duha, da se tudi danes nadaljuje s cvetenjem karizmatičnih navdihov, ki so bili nekega dne dani vašim ustanoviteljicam in ustanoviteljem. Zato se za trenutek ustavimo, da skupaj razmislimo o treh eksistencialnih in apostolskih razsežnosti, ki so skupne vašim različnim resničnostim. Ti trije vidiki so razločevanje, formacija in dejavna ljubezen. Prvič, razločevanje. To je stvar, ki je lastna karizmi očetov vokacionistov in je za vsakogar, vendar je to stvar, ki je njim lastna. Očitno pa v širšem smislu zadeva vsako redovno kongregacijo in vsakega človeka. Razločevanje je del življenja, tako v slovesnih trenutkih velikih odločitev, kot v vsakodnevnih trenutkih majhnih vsakodnevnih odločitev. Povezano je z našo svobodo in zato vsak dan izraža in uresničuje skupno človeško poklicanost, ter posebno in edinstveno identiteto vsakega od nas. Vsekakor je to utrujajoče delo, poslušati Gospoda, sebe in druge. Je tudi naporen trenutek molitve, premišljevanja, potrpežljivega čakanja, no to pa poguma in žrtvovanja, da bi konkretizirali in uresničili tisto, kar Bog, ne da bi nam kdaj vsilil svojo voljo, nikoli nam ne vsili svoje volje. On se nam ne vsili, predlaga našemu srcu. Misli, razmišljaj in začuti oboščutenja, ki se dotaknejo srca. Krati pa je to tudi velika izkušnja sreče, saj sprejetje dobre odločitve, prave odločitve, prinaša veselje. In na svet ima veliko potrebo po ponovnem odkritju okusa in lepote odločanja, zlasti v zvezi z dokončnimi odločitvami, ki določajo odločilno prelomnico v življenju, kot je poklicna izbira. Potrebuje pa očete in matere, ki pomagajo, zlasti mladim, razumeti, da biti svoboden ne pomeni večno ostati na razpotju, malo uiti na levo in desno, ne da bi dejansko zapeljali na cesto. Biti svoboden pomeni staviti na pot, seveda z razumom in preudarnostjo, pa tudi z drznostjo in duhom odrekanja, za rast in napredovanje v dinamiki darovanja ter biti srečen in ljubiti po Božjem načrtu. In tako smo prišli do druge točke, formacija. To je lastnost, ki vas na različne načine združuje. Najprej zato, ker je redovno življenje samo po sebi pot rasti v svetosti, ki zajema vse bivanje in na katere Gospod neprestano oblikuje srca tistih, ki jih je izvolil. In v zvezi s tem vam vsem priporočam vztrajnost v molitvi, toda tisto molitev, ki je oseben odnos z Gospodom, ki posluša, ki čaka, tako v skupnostni kot osebni molitvi, pa tudi v zakramentalnem življenju in tudi, upam se reči, češčenju. Danes smo izgubili čut za češčenje, moramo ga ponovno pridobiti, češčenje. In tudi skrb za vse tiste trenutke, ki delajo odnos posvečene osebe s Kristusom živ in vsakdanji. Pravzaprav lahko samo tisti, ki se skromno in nenehno prepoznava v formaciji, upa, da bo dobri vzgojitelj, vzgojiteljica za druge. In vzgoje na kateri koli stopnji, pa je vedno najprej in predvsem podelitev prehojene poti in posredovanje izkušenj, pri čemer veselo iskanje resnice, ki vznemirja srce vsakega človeka, dokler ne sreča Božje luči, ki prebiva v njem in njene podeli z vsemi. In prosim, pazite na nemir srca. Ne, moje srce je mirno. Eno je biti miren, drugo pa nemiren. Biti moramo v miru, a nemirni. Tudi v tem smislu je vaše poslanstvo danes izrazito preroško, v družbenem in kulturnem kontekstu, za katerega je značilno vrtoglavo in nenehno kroženje informacij. Po drugi strani pa dramatično revno v človeških odnosih. V našem času so nujno potrebni vzgojitelji, ki bi znali z ljubeznijo postati sopotniki in sopotnice osebam, ki so jim zaupane. In to nas pripelje do tretje točke, dejavne ljubezni. Vse štiri vaše ustanove so bile ustanovljene za podporo in izobraževanje revnih mladih ljudi, ki brez potrebne pomoči ne bi mogli priti do primerne izobrazbe za svojo prihodnost ali se niti odzvati svoji poklicanosti. Sveta Magdalena Sofia Barat, sveti Justin Maria Rosolilio, častita Marija Antonija Laila in mati Katerina Molinari so v njih videli Božje znamenje za svoje poslanstvo. Enako bo tudi za vas dobro, zlasti v teh dneh skupnostnega razločevanja, da nenehno držite pred očmi obraze ubogih in skrbite, da se pod njihovimi pogledi na vaši srečanji širi impuls zastonskosti in nesebične ljubezni, po kateri se je začela vaša prisotnost v cerkvi. Jezus nam govori o najbolj potrebnih bratih in sestrah in o vsakem daru, ki jim je dan, se odseva Božja ljubezen in ne pozabimo, kaj se bo zgodilo ob poslednji sodbi. Gospod nas ne bo vprašal, kaj si študiral, koliko diplom si imel, koliko del si vodil. Ne, ne, pridi, pridi z menoj, bo rekel Gospod, ker sem bil lačen in se mi dal jesti, žejen sem bil in se mi dal piti, preganjali so me in se me zaščitil. To je tema zaključnega izpita, po kateri bomo sojeni. Tu je luč za našo pot in tudi tu je učinkovit protistrup za premagovanje kulture odmetavanja v nas in okoli nas. Prosim, ne zavrzite ljudi, ne izbirajte ljudi po merilih sveta, koliko so pomembni, koliko denarja imajo. Ta posvetna merila, ven z njimi. Ne zavrzi, ampak sprejmi, objemi vse, ljubi vse. Ta kultura, ki izhaja iz individualizma in razdrobljenosti, žal prevladuje v našem času. Drage sestre, dragi bratje, hvala vam za to, kar delate. Nadaljujte svoje poslanstvo za upanjem in prosim, ne pozabite moliti zame, vendar molite za, ne proti, kaj ne? To je zelo pomembno. Blagoslov in po blagoslovo se drug za drugim približajte. Tako vas bom imel veselje osebno pozdraviti.
Benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e lo Spirito Santo.
Jeruzalemski latinski patriarh kardinal Pier Battista Pizzaballa je ob prihajajočem prazniku Marijinega vnebovzetja napisal sporočilo, v katerem vabi k posebni molitvi za mir na Bližnjem vzhodu. Predstavljamo ga v celoti. Dragi bratje in sestre, Gospod naj vam podari mir. Od začetka te strašne vojne je preteklo že veliko mesecev. Ne samo, da sta trpljenje, ki ga je povzročil ta konflikt in strah pred tem, kar se dogaja, še vedno prisotna, temveč se zdi, da ju nenehno podžigajo sovraštvo, zamera in prezir, ki le še povečujejo nasilje in zmanjšujejo možnosti za iskanje rešitev. Vedno težje si je namreč predstavljati zaključek tega konflikta, katerega vpliv na življenje naših ljudi je večji in bolj boleč kot kdajkoli prej. Vedno težje je najti osebe in ustanove, s katerimi je mogoče vzpostaviti dialog o prihodnosti in miroljubnih odnosih. Zdi se, da nas vse ta sedanjost prežeta s tako velikim nasiljem in seveda tudi jezo stiska. Kljub temu pa se zdi, da bodo ti dnevi pomembni za to, da bi uspeli doseči preobrat v konfliktu, še posebej 15. avgust, ki je za nas slovesni praznik vnebovzetja Device Marije. Na ta dan vse vabim, da se pred ali po obhajanju Evharistije ali v drugem trenutku v molitvi obrnejo k Devici vnebovzeti in jo prosijo za mir. Želim, da bi se nam župnije, kontemplativne in apostolske redovne skupnosti ter tudi tistih malo romarjev, ki so med nami, pridružili pri skupni želji po miru, ki jo izročamo presveti devici. Potem, ko je bilo izrečenih toliko besed in potem, ko smo storili vse, kar je bilo mogoče, da bi pomagali in bili blizu vsem, zlasti tistim, ki so najbolj prizadeti, nam ne preostane drugega, kakor molitev. Spričo tolikih besed sovraštva, ki so prepogosto izrečene, želimo prinašati našo molitev, sestavljeno iz besed sprave in miru. Skupaj s pismom prilaga molitev k devici v Nebozeti in vas vabim, da jo uporabite na dan tega slovesnega praznika. Molimo, da bi v tej zelo dolgi noči, ki jo živimo, priprošnja presvete Marije odprla žarek luči za vse nas in za ves svet. Z dobrimi željami, kardinal Pier Battista Pizzaballa, jeruzalemski latinski patriarh. Molitev za mir k blaženi devici Mariji v Nebovzeti. Veličastna Božja Mati, povzdignjena nad angelske zbore, prosi za nas svetim nad angelom Mihaelom in z vsemi angelskimi nebeškimi silami ter z vsemi svetniki pri Tvojem najsvetejšem ljubljenem sinu, gospodu in učitelju. Izprosite iz sveti deželi, vsem njenim otrokom in celotnemu človeštvu dar sprave in miru. Naj se izpolni Tvoja prerogba. Vsi, ki so napuhnjenih misli, naj bodo razkropljeni. Mogočni naj bodo vrženi s prestolov in nizki končno povišani. Naj bodo lačni napolnjeni z dobrotami, miroljubni naj bodo prepoznani kot Božji otroci in krotki naj prejmejo v dar deželo. Naj nam to podeli Jezus Kristus, Tvoj Sin, ki te je danes povzdignil nad angelske zbore, te kronal z diademom kraljestva in te postavil na prestol večnega sijaja. Njemu naj bo čast in slava na veke vekov. Amen.
God svete Klare so v nedeljo 11. avgusta slovesno obhajali v klariškem samostanu v Turnišču. Ob 15. uri je bila molitvena ura, ob 16. uri pa sveta maša, ki jo je ob somaševanju 8. duhovnik daroval škof dr. Peter Štumf. Nagovoril je predvsem člane in članice župnijskih pastoralnih svetov iz Soboške škofije, ki so se zbrali na svojem običajnem molitvenem srečanju pred praznikom Marijinega Nebovzetja. Med homilijo je še predstavil sveto Klaro, ki se je vsa darovala Bogu in še danes nagovarja vse nas, da iščemo mir pri njem, ki nam ga edini more dati. Če v srcu nimamo miru, se to odraža v našem vsakdanjem življenju, ko se na druge jezimo, jih obsojamo in povzročamo zlo. Po sveti maši je sledilo druženje o pogostitvi, ki so jo pripravile sestre Klarise in domači člani župnijskega pastoralnega sveta. Prisluhnemo odlomkom pridige škofa Petra Štumfa.
Vsako leto, dragi bratje in sestre, nam bogoslužni koledar ponudi v češčenje veliko svetih žena. Lahko bi rekli, da obstaja ženski obraz cerkve, ki razsvetljuje njeno pot že od apostolov pa vse do danes. Poleg Jezusove matere Marije, o nekaterih ženah beremo že v Evangeliju, ki so del skupine tistih, ki so tesno sledili Jezusu. Skozi zgodovino cerkve, zlasti v prvih stoletjih, so mnoge žene pogumno pričevale svojo vero v Kristusa, pogosto celo za ceno svojega življenja v mučeništvu. Druge so živele kot matere ali pa kot posvečene v redovništvu in mnoge kot žene sredi sveta, ki so pomembno prispevale k svetosti cerkve. Med temi svetimi ženami sveta Klara Asiška sije s posebno lučjo, že po svojem samem imenu, ki pomeni jasna, Klara jasna, je bila Klara Asiška jasnejša v življenju, zelo jasna pa v kreposti. Kljub mnogim stoletjem, ki nas ločijo od nje, nam Klara še danes govori o ženski svetosti, o pomembnosti njenega duhovnega življenja in ponižnosti, pa tudi o odločnosti, s katero je želela biti zvesta Jezusu in o njenem močnem značaju, da se je zoperstavila celo papežem, ki so želeli omiliti njeno izbiro revščine, tako da ji je na smrtni postelji uspelo pridobiti tako imenovani privilegij revščine. Torej, papež je moral dati dovolenje, da ti lahko živiš v revščini v cerkvi. To je potem postalo tudi njeno življenjsko vodilo. V svetu imamo več sort klaris, kar nekaj. Ene bolj živijo strogo, druge manj. Ene imajo ta privilegij, druge ne. In te naše klarise tukaj v Turnišču spadajo med najstrožje red klaris na svetu v cerkvi. Kajti imajo zelo, bi rekli, striktne ali težke tudi navodila oziroma pravila, kako in kaj živeti. In Bog je postavil na pot te mladenki iz Asizija svetega Frančiška. Bil je njen someščan, pomagal ji je pri razločevanju njenega poklica. Med njima ni bilo nobene romance, kot to včasih poskušajo prikazati nekateri filmi ali knjige. Klara ni bila zaljubljena v Frančiška, ampak v Jezusa. In Frančišek je pri njej ljubil le njeno izredno zvestobo Jezusu in njeno popolno daritev Gospodu na križu. Ko je mladi Frančišek Asiški začel svojo pot spreobrnenja, je bila Klara stara 16 let. Njena družina je bila na najplemenitejših in najbogatejših v Asiziju. Ta mlada ženska je v svoji zgodnji mladosti že opravila svojo notranjo pot, imela zrelo duhovno življenje, čutila željo služiti Jezusu, a ni vedela kako. In ko vidi spremembo v Frančiškovem življenju, prej je bil namreč znan kot mladenič, ki se rad zabava, je zapravljiv in nečimrn, Klara v njegovi spremembi prepozna prisotnost Božje roke. In Frančiškovi izbiri revščine in ponižnosti, v njegovi želji služiti cerkvi z osebnim spreobrnenjem in oznanjevanjem evangelija, Klara razume, da ji Bog govori po izkušnji tega someščana, tega človeka. V prostoru samostana Klaris blizu Asizija je zelo zanimiv zapis. Ne bi bilo ribičev ljudi, če ne bi bilo tihih pletivcev mrež. Napis pove, da se v cerkvi poklici dopolnjujejo, podpirajo drug drugega, tvorijo enotnost v različnosti. Jezus nas spodbuja, naj vsi ostanemo v njegovi cerkvi in jo hkrati popravljamo, da raste v svetosti. Vsak na svoj način, zdorovi, ki nam jih je Bog dal. Papež Frančišek nas vabi, da vsi ponovno prevzamemo isti krstni poklic, znotraj katerega obstajajo drugi poklici. Vsi se pa združujejo v tem, da naredijo Kristusovo cerkev svetu. Zato je pomenljivo tudi to srečanje župnijskih pastoralnih svetov, naše soboške škofije, molitvi, ki so jo prej pripravile sestre Klarise, smo se pred Jezusom sveti hostiji spraševali, kaj vse smo že storili za naše župnije in kaj bi še lahko storili. Pri tej sveti maši pa ga prosimo, naj vse naše delo svojemu očetu prikaže na oltarju križa kot žrtev za svetost vseh krščanih. Vsi smo cerkev in zato vsi moramo rasti v svetosti in zvestobi Jezusu, ki nam govori po Božji besedi. Sveto Klaro, zavetnico dragih sester Klaris, in našo priprošnico pri Bogu prosimo, naj v nas prebuja željo, da bi cerkev rasla na poti svetosti. Sveta Klara, ti, ki si hodila po stopinjah Device Marije, daj nam svojo ljubezen do cerkve, do vseh naših bratov in sester. Ti, ki si v zadnjih besedah hvalila Gospoda, da te je ustvaril, pomagaj nam razumeti velik dar življenja. Naj bodo naše družine v miru in slogi, spokojnosti in delavnosti, naj bodo vesele, naj te nekoč si srečamo v nebesih, kjer bomo s teboj večno hvalili in prepevali Božje usmiljenje.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.